15 hodin 50 minut a my pokračujeme ve veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu. V tuto chvíli nám chybí kolega Dittrich ze členů rady a pan předseda dozorčí komise Hale a paní tajemnice. Nicméně dovolila bych si pokračovat a uvedu následující bod, kterým jsou informace generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže dávám slovo panu generálnímu řediteli.
Děkuji, paní předsedkyně. Tak, pravidelně v rámci tohoto bodu vás informuji o některých věcech, které se udály za poslední období nebo období od poslední veřejné schůze. Těch poznámek vám teďka budu velmi rychlý, ale jich zhruba 12. Ta první věc je samozřejmě, že je za námi prezidentská volba. Je asi čas na jakékoliv hodnocení. Navíc rada si v tuto chvíli vím, že zadala svou vlastní analýzu na to, jak se Český rozhlas vyrovnal právě s pokrytím a s předvolebním a volebním vysíláním v rámci této události. Já za sebe jsem v pondělí na poradě poděkoval řediteli zpravodajství a jeho prostřednictvím týmu zpravodajství Českého rozhlasu, protože v průběhu prvního a vlastně druhého kola i v tom mezidobí ke mně nedoputovala žádná stížnost. Samozřejmě nemohu hovořit za radu, nevím, jestli doputovalo něco k vám. Nic zásadního jsem nicméně nesledoval, ani žádné zásadní výhrady vůči práci Českého rozhlasu a jeho a našim redaktorům, či v tomto duchu za sebe, byť jak říkám, my si to vyhodnocení také ještě uděláme detailnější, ale myslím si, že se Český rozhlas s touto prezidentskou volbou velmi vyexponovanou velmi dobře vyrovnal. Ta druhá poznámka, kterou bych tady rád řekl, chci avizovat samozřejmě olympijské vysílání Českého rozhlasu v průběhu zimních olympijských her v Jižní Koreji. Vy jste viděli prezentaci kolegy Ondřeje Suchana, který vám vlastně ukázal způsob, jakým budeme tuto mimořádnou událost sportovní pokrývat. Připomenu to, že budeme přítomni i ve dvou olympijských parcích v rámci České republiky, jak v Brně, tak v Ostravě, a bude pro nás samozřejmě velmi, řekněme tím technickým, ne oříškem, ale technicky náročnou věcí, kterou pevně věřím, že zvládneme, a to je spojení mezi Prahou, Brnem, Ostravou, Jižní Koreou, zároveň vysílání olympijského speciálu, olympijského radiožurnálu, čili těch úkolů bude před náma hodně. Já pevně věřím, že i s těmito olympijskými hrami se dobře popasujeme. Každopádně chci i veřejnost, i vás upozornit na onen olympijský radiožurnál, či speciální rádio vysílající na platformě DAB, a které se bude výhradně 16 hodin denně věnovat právě zimním olympijským hrám v Jižní Koreji. Další moje poznámka se týká, rád bych avizoval, že v průběhu března převezme Český rozhlas od Zoologické zahrady Praha buňku, nebo řekněme mobilní studio, které vzniká právě v areálu Zoologické zahrady. Český rozhlas je mediálním partnerem Zoologické zahrady. My jsme se dohodli, že od jara spustíme vlastně funkční multimediální studio právě v této oblasti, které bude nejen vysílat z prostoru Zoologické zahrady, ale zároveň bude také vytvářet multimediální obsah pro společné webové stránky, pro společný projekt právě mezi Českým rozhlasem a Zoologickou zahradou. Bude to plně vybavené, vlastně technologicky vybavené studio, včetně vysílacích technologií. Dále bych vás chtěl informovat o tom, že jsme minulý týden na grémiu generálního ředitele schválili podklady pro výroční zprávu za rok 2017 o činnosti tedy Českého rozhlasu v loňském roce. 30. ledna jsem tento materiál předal radě Českého rozhlasu, a což víte, a nyní už v tuto chvíli jsme spíše připraveni reagovat na vaše dotazy, připomínky, co máme případně doplnit, o jaký graf či jiné informace ještě obohatit tuto výroční zprávu. Minulý týden jsem hostil, měl jsem tu čest hostit v Praze Radio Committee Evropské vysílací unie, to znamená, hostil jsem zde 15 generálních ředitelů rozhlasů a televizí v rámci evropského kontinentu. To jedno ze zásadních témat, které jsme řešili, tak byla otázka obecně postavení médií veřejné služby v Evropě. Možná víte, že se chystá ve Švýcarsku referendum o zrušení rozhlasových a televizních poplatků. To referendum by mělo být a výsledky tedy známy 4. března, což samozřejmě vytvoří velmi silný signál a jistý precedens pro ostatní země, kde se úvahy vůbec o postavení a síle médií veřejné služby vedou. Jenom podle mých posledních informací je ten poměr plus minus 60-40 pro zastánce zachování televizních a rozhlasových poplatků, tak uvidíme, jak se toto přetaví. Čili samozřejmě obecně otázka postavení a samozřejmě tlaku, které jsou na média veřejné služby v této chvíli nebo v té poslední době realizována, tak to bylo jedno z těch hlavních témat. To druhé samozřejmě obecně otázka digitalizace rozhlasového vysílání, tak jako tomu bylo i v těch minulých zasedání. Ukončili jsme výběrovou veřejnou zakázku výběrové řízení na právní služby v oblasti mediálního práva, čili rád bych vás informoval, že Český rozhlas od tedy 26. prosince 2017 může v oblasti mediálního práva využívat služeb pana magistra Martina Elgra, což je asi jeden z největších, nebo jeden z těch málo opravdu velkých odborníků na mediální právo v rámci České republiky. Uzavřeli jsme pro letošní rok také podstatné agenturní smlouvy s ČTK, což čemuž vždy předchází poměrně velmi dlouhé licitování, jednak o rozsah těch služeb a jednak samozřejmě o to, jak velká bude částka, kterou za služby ČTK budeme muset zaplatit. Probíhají také jednání s kolektivními správci. Tady nutno dodat, že jsme uzavřeli smlouvy s Intergramem i s Dílí. Tam, kde máme stále otevřené smlouvy, tak to je, nebo smlouvu, tak je to ochranný svaz autorský, kde požadavky OSI jsou pro vedení Českého rozhlasu pro mě osobně zcela neakceptovatelné, pohybují se v cifrách, které z mého pohledu nejsou adekvátní a samozřejmě pokud se s OSI nedohodneme, budeme muset možná celou záležitost řešit soudně, respektive oni soudně, protože my nebudeme sto a ochotni zaplatit cifru, kterou po nás budou požadovat. Dokončili jsme rekonstrukci dohledového centra, takzvaného Velínu a souvisejících technologií tady v budově Římská 15, tady v Praze. Zároveň jsme realizovali stavební úpravy studia 7 před výměnou studové techniky v Brně, či byla dokončena ta první etapa velké rekonstrukce historické budovy, v níž sídlí Český rozhlas Brno na Beethovenově ulici. 11. poznámka má je ta, abych vás informoval, protože mi to ukládají zákon a myslím si, že je to zásadní z toho důvodu, že se od té informace odvíjí jednak odměny členům rady Českého rozhlasu a jednak ta informace bude určitě zajímat i zaměstnance Českého rozhlasu. Průměrná měsíční mzda Českého rozhlasu v roce 2017 činila 37 901 korun, tedy oproti roku 2016 se zvýšila o 465 korun. Čili ten trend, který jsem si já předsevzal, to znamená, abychom skutečně byli schopni vykázat každý rok alespoň mírný symbolický nárůst, tak ten je zachován. Poslední moje poznámka v tomto bloku informací generálního ředitele se týká personální informace. Rozhodl jsem se od 1. února 2018 pověřit vedením stanice Český rozhlas Plus dosavadní vedoucí programu paní Patricii Polanskou, a to z toho důvodu, že šéfredaktor stanice Ondřej Nováček nastupuje zítra na pozici ředitele programu. Jméno nového šéfredaktora stanice Český rozhlas Plus bych rád sdělil na veřejné schůzi rady v Plzni 28. února. To je v tuto chvíli z mé strany všechno. Děkuji.
Děkuji za tyto informace. Ptám se kolegů, jestli máme dotazy nebo mají dotazy na pana generálního ředitele. Pan kolega Vejvoda.
Možná velmi podrobný dotaz. Nevíš, pane generální řediteli, náhodou, jaká je formulace té otázky v referendu ve Švýcarsku? Protože od formulace, jak víme, se mnohé odvíjí. Děkuji.
Přiznám se,
pan generální ředitel.
Děkuji. Přiznám se, že teď z hlavy neznám tu formulaci, nicméně mohu dodat zpětně. Já jsem v kontaktu s generálním ředitelem Švýcarského rozhlasu prakticky velmi často, takže mohu tuhle záležitost zjistit.
Díky.
Děkuji. Nějaké další dotazy? Pokud tomu tak není, tak děkuji za tyto informace, které nám byly sděleny. A my máme připraveno usnesení, kterým vezmeme na vědomí informaci o výši průměrné mzdy od 1.1.2018, tak já si dovolím přednést toto usnesení. Je to usnesení 7/18. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informace generálního ředitele Českého rozhlasu o výši průměrné mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu od 1. ledna 2018 ve výši 37 901 koruna. Kdo je pro toto usnesení? Jsou to všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Usnesení bylo přijato. Děkuji. A v tuto chvíli se dostáváme k dalšímu bodu. Ten bod jsme nazvali Stanovisko Českého rozhlasu a Rady Českého rozhlasu ke kauze Agrofert. Je to bod, který se týká, řekněme, vyhodnocení, v úvozovkách jsem to nazvala kauzou Agrofertu versus Český rozhlas. Rada Českého rozhlasu je připravena dnes v této věci zaujmout jasné stanovisko, protože se jedná už o věc, která pochází z konce listopadu. Ráda bych na úvod předeslala, o co se vlastně jedná a jaké jsou roviny té věci. Doufám, že se mi to podaří nějak věcně a stručně. Tak tou první rovinou je, neříkám, jaká je důležitější, je stížnost obchodní firmy Agrofert na údajně manipulativní informace v souvislosti s hospodařením společnosti na pozemcích neznámých nebo nejasných vlastníků ve vysílání Českého rozhlasu 28. listopadu. Rada tuto stížnost obdržela od společnosti Agrofert 15. prosince a tou stížností se budeme zaobírat v našem bodě podněty a stížnosti, ale cítím nutné to zde sdělit, protože to je nedílná součást té celé kauzy. Ještě bych k tomu možná mohla rovnou teď říci, že jsme si samozřejmě vyžádali vyjádření Českého rozhlasu k této věci. To jsme dostali, detailně vypracováno a máme připravenou i odpověď společnosti Agrofert. Tak, to je ta jedna rovina. Ta druhá rovina, ta se týká už rady samotné a připomenu otázky dvou kolegů radních, pana místopředsedy Tomáše Kňourka a pana radního Jandáka z veřejné schůze 29. listopadu v Českých Budějovicích. A pokud to shrnu, ty otázky zásadní zněly, zda byla ta sdělení v příspěvcích Českého rozhlasu v ty dané dny, tedy 28. listopadu a pak posléze snad dva následující, ve věci hospodaření Agrofertu na pozemcích nejasných vlastníků objektivní a vyvážená a zda snad ty informace nebo ty reportáže, to načasování nezavánilo účelovostí. Jaká je situace nyní? My jsme v souvislosti s tímto i hned 29. listopadu v Českých Budějovicích požádali o vyhodnocení a prošetření generálního ředitele, které se také hned na místě k té věci vyjádřil, přislíbil, že toto učiní. A hlavně jsme se zaměřili na to, co je pro nás důležité, jestli tedy v těchto příspěvcích nedošlo k porušení kodexu Českého rozhlasu nebo dalších zákonných norem zákona o Českém rozhlasu a podobně. V tuto chvíli je tedy situace taková, pokud to shrnu. Generální ředitel René Zavoral nám přislíbil, že si dá Český rozhlas vypracovat nezávislé analýzy, které se budou touto kauzou zabývat. Na základě těchto analýz, ale i samozřejmě svého dalšího šetření, nám sdělí Radě Českého rozhlasu jasné stanovisko a závěry. My tedy v tuto chvíli máme k dispozici ty tři analýzy, dostali jsme je, musím to říci, včera. Nebyl tedy dostatečný prostor je detailně prostudovat, nicméně já a kolegové, kteří dnes byli přítomni dopoledne, byli jsme to tedy všichni s těmi analýzami, byli seznámeni. Zároveň očekáváme, že generální ředitel vystoupí i dnes na veřejné schůzi, což avizoval dopoledne, a přednese jasné stanovisko na základě těch informací, které se z těch analýz dozvěděl. Dále máme k dispozici zprávu od RRTV, tedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která se rovněž zabývá touto kauzou a ve své tiskové zprávě explicitně říká, já si to dovolím ocitovat, aby to zde také zaznělo. Rada v rámci své kompetence, tedy RRTV, dané paragrafem 5 písmena A a F zákona číslo 231/2001 sbírky o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů v platném znění, dále jen zákon číslo 231/2001 sbírky a v souladu s ustanovením paragrafu 137 odstavce 1 zákona číslo 500/2004 sbírky správní řád, dále jen zákon číslo 500/2004 sbírky, žádá provozování Český rozhlas, sídlem Vinohradská, o podání vysvětlení, z jakého důvodu v sérii zpravodajských příspěvků odvysílané dne 28. listopadu v časech, a teď jsou vyjmenovány časy, které se zabývaly obhospodařováním pozemků s neznámým majitelem, došlo k nedostatečně objektivní prezentaci problematiky pobírání dotací na hospodaření na pozemcích bez správního důvodu, kdy vyjádření k této problematice získaná od nezávislých odborníků nebyla ověřena v souvislosti s platnou právní úpravou. Dále, že k vyjádření odborníků nebyla získána přímá reakce od společnosti Agrofert. Tolik tedy zpráva RRTV. A v neposlední řadě, jako čtvrtý důležitý bod, který máme před sebou, jsme my samostatní radní. Tuším, že by to pro nás měl být ten hlavní důvod, protože se domnívám, že jako svébytní radní ve svébytné radě kontrolním orgánu bychom měli být schopni na základě podkladů, ale hlavně také svého zdravého rozumu a informací, které jsme měli k dispozici, které jsme si též vyžádali a byly to tedy veškeré audio příspěvky, jak tedy audio, tak přepsané, tak příspěvky, které se objevily v psané formě na webu iRozhlas.cz. Tedy doufám, že i od nás půjde to jasné stanovisko, že budeme schopni k tomu zaujmout jasný závěr. Tak, tolik za mě. Ptám se kolegů, jestli mě chtějí nějak doplnit. Pokud ano, určitě mají prostor. Ve druhém případě, pokud tomu tak nebude, bych ráda vyzvala tedy pana generálního ředitele, aby se chopil slova a sdělil nám svoje zjištění a své závěry. Ptám se tedy nejdříve kolegů, jestli mě chtějí nějak doplnit, nebo by chtěli k tomu sdělit něco. Pan kolega Šafařík.
Už jsme tady jednou zmiňovali tu dohodu na tom, že rada bude dostávat od vedení Českého rozhlasu podklady se dvoudenním předstihem a z část těch podkladů skutečně něco přišlo včera, něco v noci ze včerejšku na dnešek, takže to není korektní. Ta rada je vlastně stavena do nekomfortní situace, kde vlastně relativně velké množství textů dostává doslova na poslední chvíli, tak to je i zároveň dovětek té debatě, kterou jsme tady už vedli.
Ano, já toto potvrzuji, jak už jsem zmínila, jak ty tři analýzy, tak vyjádření pana generálního ředitele, že dnes bude referovat, nám přišlo opravdu v nočních hodinách a včera. Tedy není to 48 hodin před jednáním a samozřejmě já jsem měla plné právo navrhnout kolegům, abychom odložili jednání o této věci, abychom si znovu prostudovali ty materiály, dnes si třeba pana generálního ředitele vyslechli a rozhodli až v únoru. Nedomnívám se, že to je dobré. Prostě nevím, co bychom měli zdržovat. Vyslechněme si stanovisko generálního ředitele a ti z nás, kteří jsou schopni se k tomu vyjádřit a nebojí se říct si ten názor, tak se vyjádřeme. Pokud mají kolegové jiný názor, samozřejmě přehlasují mě, nebo nás bude méně, můžeme to jednání odsunout. A samozřejmě s ohledem na to, že ty materiály, které budou asi zásadní, přišly pozdě před veřejným jednáním, můžeme to řešit v únoru. Nicméně můj návrh byl řešit to dnes a myslím si, že na tom byla shoda. Tam se tedy kolegů, jestli jsou odlišného názoru. V případě, že ne, tak akceptuji tu poznámku pana kolegy Šafaříka a v tuto chvíli bych předala slovo panu generálnímu řediteli.
Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já se omlouvám, já nemohu akceptovat poznámku pana Šafaříka. Trošku mě mrzí, že jste to teď potvrdila i vy, ale jen upozorím na to, že před měsícem jsem si přečetl program veřejné schůze Rady Českého rozhlasu, kde o tom, že bude zařazen bod nazvaný Krupa versus Agrofert, nebo jak jste ji nazvali, nebylo ani slovo. To, co jste po mně chtěli a oficiálně jste mě o to požádali, tak bylo stanovisko Českého rozhlasu ke stížnosti společnosti Agrofert. A toto stanovisko na základě vaší žádosti jsem vám zaslal v pátek minulého týdne. Paní předsedkyně, nikdo z vás Rady Českého rozhlasu mě o nic jeho nepožádala a já jsem vám zaslal materiály, respektive analýzy, které slouží jako podklad pro mé rozhodnutí, včetně mého stanoviska, které bych rád dneska tady zveřejnil, sám o své vlastní dobré vůli a protože jsem slíbil a vyjádřil jsem se v Českých Budějovicích na konci listopadu, že odpovím na dotazy pana Jandáka a pana Kňůrka poté, co se s tou kauzou seznámím a získám veškeré dostupné možné informace. Čili nikdy po mně rada nechtěla žádné analýzy, žádné stanovisko a já jsem vám všechno naposílal při své dobré vůli a zcela samostatně. Právě proto, abych mohl dneska stanovisko, které tady přečtu, abyste se měli o co opřít a viděli jste, o čem hovořím. Zároveň, či tady bych možná velmi opravil a já se nemohu v žádném případě ztotožnit s tím, že jsem něco radě zaslal pozdě. Vy jste po mně ten materiál nechtěli. Já s tím, že a opravdu nebyl to žádný oficiální bod této veřejné schůze. Jako bod jste si navrhli tento bod až dneska tady a slyšel jsem to poprvé dnes tady odpoledne. S tím, že jsem vás včera prosil o to, abych mohl vystoupit ze dvou důvodů. Za prvé, protože považuji za slušnost odpovědět na dva dotazy z budějovické schůze. Za druhé proto, protože jsem také skrze některá média avizoval, že se k 31. lednu k celé té věci vyjádřím. A také proto, že jsem to slíbil i některým zaměstnancům, zejména divize zpravodajství Českého rozhlasu, z nich některé tváře tady mezi námi v auditoru i vidím. A nejsem slaboch a nemám problém i názor, který se nemusí být některým zaměstnancům prezentovat. Tak já bych toto možná řekl na úvod, proč jsem vás požádal o to, abyste mě dnes vyslechli. Zároveň bych si vás dovolil požádat, aby všechny tři analýzy, o nich tady budu hovořit, plus toto mé stanovisko, které má asi 10 stran, bylo zveřejněno jako příloha tohoto veřejného zasedání rady. Pokud to k tomu bude, samozřejmě máte na to právo, tak jenom zase proto bych byl transparentní vůči veřejnosti i vůči svým zaměstnancům, tak analýzy i stanovisko zveřejním na webu Českého rozhlasu i na internetu Českého rozhlasu. Já jsem při zhodnocení, a poprosím vás možná o trpělivost, zajistou vstřícnost, ale jak říkám, není to úplně jednoduchá kauza a padla kolem toho celá řada různých obvinění a různých vzkazů přes média, čili já se nemohu vyhnout tomu, abych malinko celou tu věc znal opravdu v celém tom kontextu, čili nebudu určitě dlouhý jenom 5 minut. Dejte mi prosím čas, abych vás s těmi zásadními věcmi seznámil. Myslím si, že na to vy máte právo pro utvrzení toho vašeho stanoviska, včetně i odborné i laické veřejnosti. Já jsem při zhodnocení práce redaktora Janka Kroupy vycházel nebo se opíral o několik nezávislých zdrojů, bavíme se tedy o té kauze k tématu hospodaření na půdě s nevyjasněným vlastníkem. V konečném hodnocení mě samozřejmě zajímal zejména způsob zpracování celé té kauzy ve vysílání Českého rozhlasu a v psaném zpravodajství a vždy z hlediska dodržení novinářských standardů, které mám za to, že jsou nutnou normou pro každého žurnalistu pracujícího v médiu veřejné služby. Český rozhlas si zadal vypracování celkem 3 analýzy, 2 zpracovatelské subjekty, a to tedy společnost Newton a Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byly vybrány analytickým a výzkumným oddělením Českého rozhlasu. Ten třetí subjekt a jeho výběr mě požádala skupina redaktorů v rámci divize zpravodajství Českého rozhlasu. Jejich přání jsem vyhověl, nebyl důvod, proč nevyhovět, a tito redaktoři mě doporučili, abychom se obrátili a o analýzu požádali pana Karla Hvíždělu. Musím říct, že analýza Karla Hvížděli bohužel nenaplňovala, nenaplňuje jak svojí formou, tak i obsahem požadavky kladené na analytický výstup. Neobsahuje žádné kvantitativní zhodnocení a její kvalitativní složka je velmi diskutabilní, není zasazena do odborného rámce. Materiál je z mého pohledu skutečně spíše subjektivním zamyšlením, až si ji budete číst, teď myslím i veřejnost, tak do jisté míry spíše připomíná jistou filozofickou úvahu či esej nad stavem společnosti a žurnalistiky. Je plná citací německých mediálních případů s velmi volnou analogií ke kauze hospodaření na pozemcích bez vlastníka. Analýza společnosti Newton naopak obsahuje značnou část věnovanou kvantitativní analýze, naopak zde zcela chybí analýza rámování obsahu a velmi nedostatečný prostor je věnován samotné kvalitativní analýze. Pro posouzení daného zpravodajského tématu tak poskytla nejlepší východiska analýza zpracovaná již zmiňovaným Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, přestože i ona, musím říci, pouze obecně vyšla z právních zásad a vztah zjištění skutečností ve vazbě na zákon o Českém rozhlase, zákon o rozhlasovém a televizní vysílání či kodex ČRO dále nespecifikovala. Nicméně důkladně popisuje jak kvantitativní, tak i kvalitativní jevy, činí z nich závěry a to vše na základě přesně stanovené metodiky a odborného jasně daného rámce. Mohu-li shrnout její závěry, plyne z nich toto. A teď opravdu řeknu jenom pár, protože ta analýza je plná konkrétních příkladů, v nichž dle analýzy došlo k jistým chybám. A jak říkám, bude analýza i zveřejněna, takže bude mít možnost se veřejnost s nimi seznámit. Tematické agendě analyzovaných obsahů dominuje kontext neoprávněného hospodaření holdingu Agrofert, explicitně uvedený ve všech 13 analyzovaných příspěvcích a necelé třetině výpovědi. Relativně často, 25krát, byl sledovaný problém kontextualizován jako trestný čin. Z hlediska aktérů, kteří dostali prostor k vyjádření, obsahoval analyzovaný soubor celkem 13 příspěvků, od vysílaných na 4 stanicích Českého rozhlasu ve dnech 28. a 29. listopadu 2017. Největší prostor ze všech externích aktérů dostal ministr zemědělství Marian Jurečka, ty počty máte v tom materiálu, následuje agrární analytik Petr Havel, advokát Václav Vlk a mluvčí Agrofertu Jan Pavlů. Marian Jurečka i Petr Havel se ovšem objevují až v agendě 2. dne, a to 29. listopadu. Specifickou či nejednoznačnou pozici mezi aktéry pak samozřejmě zaujímá samotný Janek Kroupa, který v pořadu 20 minut radiožurnálu vystupuje v roli hosta, ale zároveň spoluautora pořadu. Analýza rámcování konstatovala použití pouze jednoho z mnoha dostupných rámců při reprezentaci všech sledovaných oblastí reprezentované problematiky. Provedená analýza rámců identifikovala řadu elementů, které mohou potvrzovat porušení principu nestrannosti, především výskyt tzv. Propagandistických bias. Jedná se zejména o pořad 20 minut radiožurnálu a související obsahy. Ty konkrétní příklady najdete opět v analýze FSV UK. Popsané provedenou analýzou identifikované problematické prvky v použité typologii předpojatosti označované jako propagandistická předpojatost jsou přítomny i v dalších analyzovaných obsazích, přičemž v těchto případech se jedná zřejmě o důsledek nedostatečného odstupu i dalších redaktorů a jejich nekritického převzetí a další reprodukce sledovaných rámců a předpojatostí. Opět konkrétní příklady v analýze. Na základě kvalitativní obsahové analýzy vysílání Českého rozhlasu souvisejících publikovaných článků byly identifikovány prvky indikující možná pochybení, a to u tematizace a výkladu události jako trestného činu. Redaktor Kroupa se v pořadu 20 minut radiožurnálu také dopouští prohřešku proti presumpci neviny, když se například vyjadřuje o, cituji, nepochybném výsledku soudu, a to následovně, opět cituji, my nejsme od toho, abychom tu trestnou činnost jaksi titulovali trestnou činností, to nepochybně na konci udělá soud, pokud k němu dojde. Kroupa má z mého pohledu, kolega Kroupa, opět v pořadu 20 minut radiožurnálu místy problémy vyjádřit se věcně, nestranně, odpovědi na otázky jsou jen obecně doložené. Přestože se opakovaně mluví o řadě právníků a specialistů a je uváděno, že cituji, ti právníci se vlastně shodují a podobně, jmenování a citování jsou pouze právníci dva, a to advokát Petr Toman či advokát Václav Vlk. Autoři už ale neinformují, že v případě Petra Tomana, a teď to může být samozřejmě současnost, ale minulost určitě, je členem či byl členem vůči ANO konkurenční ODS. V případě Václava Vlka pak jde údajně o právního zástupce jednoho zemědělce, který se společnosti Agrofert vede právní spor. Zejména v tom druhém případě, pokud by se tato informace, a znovu říkám, uvádí Agrofert ve své stížnosti, a pokud by se ukázal jako validní, jde pro mě o zásadní střet zájmu a o zásadní nesouhlas s konkrétními ustanoveními kodexu Českého rozhlasu. V příspěvcích z prvního dne je hodnocení postaveno na jednostranném výkladu dvou oslovených právníků. Až druhý den se v agendě objevují stanoviska a aktéři, kteří problém interpretují s odlišnou perspektivou. Například ministr zemědělství Marian Jurečka. Problém vidím i v práci se zdroji. Ve zkoumaných příspěvcích se vyskytuje nepřesné odkazování na zdroje. Takzvaně podle všech důkazů, řada právníků, ozlovili jsme všechny, existují judikáty. Reportáže se první den 28. listopadu věnovaly pouze holdingu Agrofert a osobě Andreje Babiše, až následující den je téma kontextualizováno jako problém rozsáhlejší, týkající se více subjektů a složitější. Práce nezávislých analytiků potvrdila moje pochybnosti o tom, že způsob zpracování daného tématu redaktorem Jankem Kroupou nebylo kvalitní a nesplňovalo vysoké standardy novinářské práce, na které musí Český rozhlas jako médium veřejné služby dbát. Podotýkám, že právě způsob zpracování ve mně od počátku vzbuzoval pochybnosti. Nikdy jsem nespochybňoval téma té celé kauzy jako takové, to považuji za velmi závažné. Nikdy jsem nespochybňoval to, že by se v těchto příspěvcích měli naši redaktoři věnovat postavě Andreje Babiše, který samozřejmě, co by bývalý vlastník Agrofertu, vicepremiér a ministr financí, je osobou veřejně činnou a je logické, že na něj je samozřejmě z hlediska i médií mnohem více a přísněji nahlíženo. Nikdy jsem toto nespochybnil. Kauza ve mně vyvolává i otazníky další. Z mého pohledu analýzy neodpovídají na další podstatné věci, které mohou být sporné, například z trestně právního hlediska. Oba právníci a ani příslušný investigativní redaktor či moderátoři se totiž nezabývali důkladně otázkou společenské škodlivosti jednání. Obávám se, že jestliže tvůrci pořadu, možná s výjimkou moderátora Pavlíčka 29. listopadu v 18.10 na radiožurnálu, neměli jiné kvalifikované informace o společenské nebezpečnosti jednání než od Havla, neměli, respektive nemohli veřejnosti zajistit zdroj objektivní informací a poskytnout tak všestranné a vyvážené informace, na podkladě kterých by mohla dojít k vlastnímu kritickému zhodnocení jednání. Nebo s odvoláním na zjištění analýzy FSV UK, ale i vlastních mých analýz a konzultací s mediálními a právními odborníky, lze konstatovat, že v dotčených reportážích a příspěvcích nejsou uvedeny všestranné relevantní informace, na základě kterých by veřejnost mohla sama dospět k závěru, zda je či není pravdivé tvrzení, respektive konstatování autorů, dalších oslovených osob, včetně právníků, že se Agrofert dopustil dotačního podvodu. Tím spíše je pak nutno hodnotit jako zcela zavádějící stanovisko investigativního novináře Janka Kroupy, že 1/3 zemědělců by mohla být pozavírána za obdobné jednání, kterého se dopouští společnost Agrofert. Toto zaznělo z úst Janka Kroupy v pořadu 20 minut radiožurnálu. Zásadní otázkou, která však v žádném příspěvku nezazněla a nebyla zodpovězena, by mělo být, proč a za jakým účelem se dotace poskytují a kdo a na základě jakých skutečností a údajů o ně může žádat, aby mu byly následně poskytnuty. A v neposlední řadě, i když to pro oprávněnost podání žádosti není rozhodující, za poskytnuté dotace byly užity k danému účelu. Osobně vidím problém také v nesouladu dotčených materiálů Janka Kroupy a jeho kolegů s požadavkem zákona o Českém rozhlase, který v paragrafu 2 odstavec 2 říká, že hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Musím se pak zeptat, zda je v souladu se zákonem, respektive nutné se zeptat v souladu se zákonem, byly informace o pozemcích, na kterých hospodaří zemědělci bez právního důvodu, které získal posluchač Českého rozhlasu v 6 či 7, v 8 nebo v 9 hodin objektivní a ve svém celku vyvážené. Zhodovala se informace v 6 hodin se skutečností v té době známé z autorovy reportáže? Jsem přesvědčen a dle mého názoru, že nikoliv. Zdůraznění 1700 hektarů jednoho vlastníka z 300 000 hektarů pozemku není objektivní pohled. Zamlčení zbytku není objektivní. Posluchač si nemohl svobodně utvořit svůj názor, mohl být v tomto případě, dle mého názoru, manipulován. Zároveň je nutné na tomto místě a na příkladu této kauzy zdůraznit, že v rozhlasové žurnalistice není možné se vracet zpět a odkazovat na už vydané zprávy, neboť není v posluchačových možnostech nalézt v archivu předchozí zvuky. Nelze přinášet informace na etapy. Z toho je zřejmé, že má-li být informace objektivní a vyvážená, musí být objektivní a vyvážená v rámci jedné reportáže, v rámci jednoho příspěvku. Tak je nutno interpretovat požadavky zákona a tak je nutno interpretovat požadavky kodexu Českého rozhlasu. Mimochodem s tímto výkladem Velké vysílací rady, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, má Český rozhlas už zkušenosti z minulosti, kdy například v kauze Motokolo a reportáži Luba Smetany jsme přesně tomuto čelili. Není možné rozdělovat příspěvky a myslet si, že objektivitu dosáhnou v rámci dalších hodin. Jaký je ten rámec? Je dvouhodinový, je tříhodinový, je 24-hodinový? Tak to bych mohl nějakou informaci říct v pondělí a druhá strana by dostala svůj prostor v pátek. Je to objektivní rámec? Toto jsme, jak říkám, už řešili a já jsem od toho posledního precedentu, kdy jsme toto řešili s Velkou vysílací radou, sám řediteli zpravodajství a všem ostatním kolegům říkal, že je nutno v potaz vzít tuto interpretaci. Pravidla jsou dána zákonem a taky samozřejmě judikáty a rozhodnutími těmi, kdo na trh, mediální trh vlastně dodržování zákonů dohlíží. A v tomto případě to je Velká vysílací rada, mimo jiné. Dovolte mi možná poslední poznámky, které se týkají obecně medializace celého případu. Já tu medializaci případu redaktorem Jankem Kroupou, která následovala po mé výtce vyřčené na zasedání Rady Českého rozhlasu v listopadu loňského roku, považuji za něco, co šlo velmi, velmi daleko za rámec obhajoby kvality práce zaměstnance. Ano, já jsem mohl být ve svých výrocích v Budějovicích možná diplomatičtější, já jsem mohl být ve svých výrocích méně expresivnější, nicméně musím říct, že jsem prezentoval své domněnky a dodnes mi mé domněnky o to, že by ta práce byla kvalitní, nebo respektive, že je nekvalitní, mě nikdo nepřesvědčil, naopak mě utvrdili v těchto mých domněnkách analýzy, které mám k dispozici. Samotná medializace vůči měla naprosto neoprávně skandalizační charakter vůči Českému rozhlasu jako nezávislému médiu veřejné služby. Dehonestovala bezdůvodně dobré jméno Českého rozhlasu a způsob, jakým plní veřejnou službu. Z mého pohledu redaktor při komunikaci s médií nehájil zájmy Českého rozhlasu. Choval se, bohužel musím to říct, a je mi to líto, protože za 4 roky naší vzájemné spolupráce jsem s Jankem Kroupou neměl nikdy žádný problém, ale z mého názoru se choval egoisticky a bez špetky sebereflexe a tolik důležité objektivity, která by měla být podle mého názoru redaktorům veřejnoprávního rozhlasu vlastní. Zcela bez komentáře ponechám samotná urážlivá vyjádření, které pan Kroupa pronesl na moji adresu. Pokud si vzpomenu, tak já jsem pouze na vlnách TV Barrandov nebo na obrazovce TV Barrandov řekl, že pan Kroupa dle informací mých kolegů a jejich názorů nadřazil své ego nad zájmem Českého rozhlasu. Já jsem se naopak z obrazovky DVTV či při čtení rozhovoru serveru Aktuality.sk osoby dočetl, že jsem člověk, který zastrašuje zaměstnance v Českém rozhlase, který se bojí pana premiéra Babiše, který není sto čelit atakům politiků při řízení Českého rozhlasu a spoustu dalších nesmyslných a urážejících informací. Uvedu k tomu ještě pár věcí. Jako generální ředitel Českého rozhlasu zodpovídám plně za chod tohoto média a je mojí prací i povinností dbát na to, aby vysílání Českého rozhlasu bylo kvalitní a počínalo si v souladu s platnými zákony i kodexem Českého rozhlasu. Jako statutární zástupce nesu kromě jiného odpovědnost jak za obsah, tak i formu našeho vysílání. Tvrzení Janka Kroupy, například pro server Aktuality.sk, Že by se generální ředitel neměl zabývat obsahem vysílání, je absurdní a nesmyslné. Ostatně například zavedení úspěšných tematických týdnů ve vysílání Českého rozhlasu, jako bylo téma týdne vody, jako byli seniori v závěru loňského roku, jsem inicioval zrovna já a nezaznamenal jsem, že by to vzbudilo kdy nějakou nevoli. Jako generální ředitel jsem vždy hájil práci svých zaměstnanců a nyní zdůrazňuji, hájil jsem ji vždy v oprávněných případech. Všichni, kdo navštěvují a poslouchají záznamy zasedání Rady Českého rozhlasu, to musí dobře vědět. Nehodlám ale obhajovat práci, která byla objektivně nekvalitně odvedená a která obsahuje faktické chyby, což prokazuje jak nezávislá analýza IKS ŽED FSVUK, tak mé další podkladové materiály shrnující mé konzultace s interními i externími právníky a mediálními odborníky. Vůči zaměstnancům i veřejnosti jsem byl vždy otevřený a proto hodlám být otevřený nejen když chválím, ale také když kritizuji. Z nedostatku je totiž naopak třeba, aspoň podle mého názoru, vyvodit důsledky a poučit se z nich. Budu tak mimo jiné iniciovat i školení, při kterém vedení zpravodajství Českého rozhlasu tuto kauzu ukáže našim redaktorům jako modelový případ, aby se z již uvedených nedostatků poučili. Jsem přesvědčen, že zavírání očí nad případnými vlastními pochybeními a nekritické lpění na vlastní dokonalost pak mohou být pro Český rozhlas výrazně kontraproduktivní a mohou vést až poklesu důvěryhodnosti rozhlasu veřejné služby. Jsem rád, že už tady v úvodu zaznělo to, co si o celé záležitosti myslí Velká vysílací rada, tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, či nebudu opakovat její jednoznačný soud, že došlo k nedostatečně objektivní prezentaci této problematiky ve vysílání Českého rozhlasu. Pokud, a už se blížím opravdu k závěru, shrnu celou věc. Dospěl jsem na základě názoru nezávislých odborníků i na základě vlastního zhodnocení k závěru, že kvalita veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání, kterou zveřejnil Český rozhlas 28. listopadu 2017 ve zprávě, v reportážích, komentářích a rozhovorech o hospodaření na pozemcích s nejasným vlastnictvím, byla nedostatečná. Forma zpracování nebyla kvalitní, redaktor Janek Roupa a kolegové, kteří s ním na tématu spolupracovali, neodvedli podle mého názoru dobrou práci a nectili při ní důležité závazné standardy a normy média veřejné služby. Mrzí mě, že to musím říci, ale musím to říci. Myslím si, že z celého případu by bylo dobré si vzít poučení a seznámit s problematickými místy redaktory zpravodajství Českého rozhlasu, abychom podobným věcem mohli v budoucnosti předejít. A opakuji, nikdy jsem prosím nespochybnil a nebudu spochybňovat samotné téma kauzy. Z jejského významu a důležitosti, ale podle mého názoru, mělo být zpracováno v daleko větší hloubce, v daleko širším kontextu a z hlediska formy mělo být daleko lépe uchopeno, aby si veřejnost mohla na věc dobře utvořit svůj vlastní názor. Zamlčení některých klíčových faktů, nedostatečně naplněná povinnost v oblasti identifikace zdrojů a další v tomto materiálu, tedy v mém stanovisku, ale i v analýze IKS ŽED FSVUK detekované problematické momenty by mohly být bohužel klasifikované i jako momenty, které nejsou v souladu s požadavky kodexu Českého rozhlasu a příslušných zákonných norem. Na adresu nedávno zveřejněného otevřeného dopisu bývalého radního pana Ivana Tesaře mi dovolte možná konstatovat jediné. Ani management Českého rozhlasu, ani rada Českého rozhlasu kontrolou souladu již od vysílaných reportáží a příspěvků a internetových materiálů s kodexem a zákonem nezasahuje do tvorby či vysílání pořadu, jak praví paragraf 8 odstavec 4 zákona o Českém rozhlase. To je z mé strany v tuto chvíli asi všechno. Vy veškeré mé materiály máte. Já jsem informoval pana ředitele zpravodajství Pokorného, že své stanovisko, které je asi v plném znění na 10 stránkách, mu dnes po zasedání rady předám a poprosím jej, aby s výsledkem s tímto stanoviskem seznámil i kolegy ve zpravodajství a abychom začali intenzivně pracovat na tom, aby do měsíce byli jím vybraní redaktoři, reportéři, zejména investigativní buňky Českého rozhlasu, serveru i rozhlas a další jím vybraní kolegové proškoleni, pokud jde právě na této případové studii, pokud jde oblast objektivity, nestrannosti, vyváženosti a podobně. Zároveň tedy platí, že pokud by rada byla ochotna zveřejnit jak 3 analýzy, tak toto moje stanovisko budu rád, ta prosba trvá, pokud ne, tak já samozřejmě materiály poskytnu jak našim zaměstnancům, tak veřejnosti na internetu Českého rozhlasu. Děkuju. A omlouvám se za tu délku, nicméně jsem to považoval za nutné. Děkuju.
Děkuji, pan kolega Jandák.
Ale já nerozumím té atmosféře hrůzy, strachu. Já se ptám, kdo je pan Kroupa? To tady vypadá, když se střelujete prezidenta, prosím vás. My jsme tady rada od toho, abychom dbali a tak tlačíme na pana generálního ředitele o tom, aby jsme chránili veřejnoprávní instituci. To znamená, že ta ochrana musí stát na naprosté profesionalitě lidí, kteří tady pracují. Ať ty informace, které potom vychází z rádia, jsou sebetvrdší vůči komukoliv. Ano, ale musí stát skutečně na pevných základech. Vy jste zapomněl v tom, co jste říkal třeba, a je to věc zajímavá, na kterou jsem byl upozorněn, že je tam jeden z odborníků, pan Havel. To je takový jediný už 40 let, který hodnotí zemědělství. Ale vy jste zapomněli, že on byl kandidátem strany realistů, tedy stal se politikem, který vystupoval proti ostatním stranám, protože tam chtěli sedět oni, tedy i proti ANU. A v té době, nebo už ne, patřili ty pozemky, nebo je obhospodařilo právě jaksi majitel a šéf ANA. Takže já tam taky nevidím objektivní vybrání. Jo, takže ono těch věcí je tam více. Já si myslím, že tady jsme všichni nějak zděšeni, že si někdo troufl říct, že někdo něco nedělá dobře. My jsme pouze reagovali a proto jsme se ptali s panem kolegou, že jsme na tuto věc byli upozorněni, to je všechno. A já si myslím, že vy byste měl konat, my nemůžeme říct, udělejte tohle, ale vy byste měl konat jako s normálním zaměstnancem. Já nevím, možná, že to není normální zaměstnanec. Aspoň podle výše platu, kterou jsem slyšel někde v Brně, to je výsostný pracovník, tak bacha. Ale jinak tomu nerozumím. Ten lapsus tady je nedobře udělaná práce, je tady vynikající studia z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Akademickou půdu, myslím, nikdo nechce zpochybňovat. No a tam jsou jasně řečená fakta, k čemu tam došlo, co bylo špatně, co není dobře. No a z toho se vychází, ale já tady nevidím žádnou tragédii. Pro mě běžný případ. Děkuji.
Pan kolega Kňourek.
Já navážu na kolegu Jandáka. Já jsem tady člen Rady Českého rozhlasu o trochu déle a chtěl bych podotknout, že my tady jsme v historii, my řešíme práci Českého rozhlasu. My jsme v historii nikdy neřešili, kdo to dělá nebo kdo si stěžuje. Jo? My měříme rovným metrem. A měl bych ještě jednu věc k tomu. Já jsem se dověděl z médií, že na tomto tématu se pracovalo půl roku. Mě by jenom zajímalo, jak je možné, že po půl roce vznikne takovýhle paskvil. To naprosto nechápu. Děkuji.
Dále bym přihlášen pan kolega Šafařík.
Tak panu Jandákovi, který jakoby se podívil nad vyděšeností, tak já nemyslím, že by někdo byl vyděšen. Já třeba vůbec vyděšen nejsem. Je to úplně věcná záležitost, která koresponduje s tématy, která jsme tady řešili v minulosti, byť kolem toho nebylo tolik emocí. Ale po pořádku k úvodním slovům pana generálního ředitele. Pan generální ředitel věděl od prosincové veřejné schůze, že to přijde na program schůze této, protože vlastně já jsem na té prosincové navrhoval a chtěl jsem to vést k tomu, aby Rada Českého rozhlasu iniciovala zadání nezávislé odborné analýzy. Pak tam asi se pan generální ředitel přeřekl, když hovořil o měsíci. Návrh programu Rady Českého rozhlasu se zveřejňuje s týdenním předstihem, takže asi byl míněn týden. To nevíme, jestli tam se to objevilo, nicméně to, že se to bude řešit. Pan generální ředitel věděl, konec konců, ano, ruku v ruce s tím jde také odpověď na stížnost společnosti Agrofert. Takže to jenom na upřesnění. Stejně tak jako prostě ta dohoda, že materiály, jimiž se mají radní zabývat, které souvisejí s těmi tématy, jimiž se radní zabývají, že se předkládají se 48 hodinovým předstihem, to je prostě už po jistou dobu fungující, někdy je nějaký výpadek, ale většinou to dobře funguje, takže ani v téhle věci vlastně nemůže být žádný podiv, že radní čekají, že dostanou ty materiály 48 hodin před danou schůzí. Takže tolik na úvod. Podle mého soudu mohlo skutečně hned v těch prvních příspěvcích danému tématu zaznít i to, že se nejedná pouze o problém společnosti Agrofert. Takže já osobně se domnívám, že hlavně ten první den ty příspěvky měly určité slabiny, ale rád bych se na to podíval trochu z jiné strany a je to dobrá situace, že radní dostali skutečně přepisy těch pořadů a myslím, že i z toho, co je tam uváděno respondenty, například v pozicích ministrů, myslím, že tehdy už v demisi, ale přesto, tak byl bych rád, aby se úplně nevylila ta vanička i s dítětem. Český rozhlas tady investigativní prací rozhodně otevřel zásadní téma, jeho důležitost nepopřeli ti aktéři. Tam se někteří z těch či o něch účelových důvodů, možná teda účelových, poukazovali na to, že to třeba není jenom jejich problém, ale v zásadě hlavně z těch míst státní správy tam rozhodně zaznělo uznání závažnosti toho případu. Takže si myslím, že v téhle věci, podobně jako u jiných počinů v oblasti investigativní žurnalistiky, tak v podstatě by mělo být také zaznít ocenění, že tohle téma bylo otevřeno. A hlavně ta investigativní novinařina, tím, co je skutečně investigativní novinařina, ono se to v českých poměrech někdy plete, to neznamená nějaký únik, nějakého odposlechu, nějaké části trestního spisu. To je v podstatě velmi komplexní, jedna z nejnáročnějších disciplín novinářských a bez opory silné instituce i finančního zázemí v podstatě nelze dělat. Takže v zemi toho relativně malého rozměru, jako je Česká republika, v situaci, kdy se z důvodu technologických změn do určité míry komplikuje finanční postavení médií, se zužuje počet subjektů, kteří tu investigativní novinařinu mohou dělat na vysoké úrovni. A já jsem rád, že Český rozhlas tohle začal dělat mimochodem někdy v roce 2011, do roku 2011, 2012, tam byla taková pauza, kdy vlastně Český rozhlas investigativní novinařinu v zásadě nedělal, neměl na to vlastně ani jakoby vyhrazené pracovníky, takže bych byl rád, aby i ty ostré tóny, které tady zaznívají, aby nebyly tak silně negativistické a i když to třeba někdy něco z toho je negativní, tak tady myslím, že bude platit to, že všechno špatné může být něčemu dobré. A myslím, že těm následujícím slovům dobře porozumí ti, kteří nejen tu a tam si třeba přičetli některou z nezávislých odborných analýz iniciovaných Radou Českého rozhlasu, ale ti, kteří třeba někdy byli přítomni veřejným prezentacím těchto analýz nebo si to poslechli z audiozáznamu, případně ti, kteří slyšeli záznamy veřejných schůzí u některých bodů, kdy rada nebo část radních přicházela s návrhem nějakého usnesení. A tam se vlastně dělo, že ty argumenty, které teď pan generální ředitel přednesl, dílem s oporou hlavně v jednu z těch odborných analýz, tak ty argumenty, které vyznívaly kriticky, ty jsme přece několikrát v minulosti znášeli, ať už radní, nebo zaznívali od těch autorů analýz. A někdy se dělo, že pracovníci rozhlasu a někdy pan generální ředitel tohle zpochybňovali. A byl to pan generální ředitel třeba na srpnové veřejné schůzi, já jsem tam tehdy představil svoji rozsáhlou rešerši k tématu tematického komplexu daňových rájů, karuselových podvodů na DPH a tak dále. A tehdy mimo jiné zazněla ten výrok ve smyslu, jako že třeba to rozhlas hrál někdy jindy, než to, kdy jsem to... analogicky se dělo, když jsme měli usnesení vlastně na dvakrát k tématu, nakolik Český rozhlas, jak pluralitně, vyváženě, pracoval s tématem náhrad finančních církevním restitucím. I tam jsme slyšeli, že možná se tomu rozhlas věnoval jindy. Rada Českého rozhlasu tehdy razila tu tezi, že ta zásadní témata komplexní, že je legitimní očekávat, že se jim Český rozhlas bude věnovat v těch svých hlavních pořadech, publicistických, zpravodajských. A někdy tohle nebylo přijímáno. Jsem rád, že jsem slyšel a zájemci si to přečtou také v písemné podobě od pana generálního ředitele, kdy on to velmi zradikalizoval, kdy v momentě, kdy Český rozhlas se nějakému tématu věnuje na několik částí a rozvíjí to postupně, tak pan generální ředitel velmi zřetelně řekl, že, aspoň tak jsem tomu rozuměl, nehodlá uznávat argument, že nějaký aspekt problematiky byl doplněn buď ten den, nebo druhý den, nebo v jiném pořadu. To znamená, to, co tady řekl pan generální ředitel, to je velice vysoce a náročně postavené kritérium na tom, aby hned ten jeden zpravodajský vstup byl tak komplexní, že zachytí všechny aspekty. Já s tím takto souhlasím, je to velmi náročné, ne vždy to jde realizovat, a doufám, že si teda Český rozhlas podrží takto vysoká měřítka univerzálně ke všem ostatním tématům. A rád bych to uzavřel jenom krátkým dotazem, který je spíše technického rázu, ale Rada Českého rozhlasu sama řeší otázku, jestli za situace, kdy pro ní Český rozhlas nebo Rada Českého rozhlasu nemá právní subjektivitu, takže kdy Český rozhlas vysoutěžil týmy, které se pak ucházejí o analýzy poptávané, iniciované Radou Českého rozhlasu, tak Rada Českého rozhlasu také v opoře o svůj kodex, o svůj statut, tak nyní přemýšlí, že by některé specifické věci také svěřovala expertní komisi. Zamýšleli jsme se nad tím, jestli je možné ad hoc oslovit také nějakého experta a nenechat to proběhnout celým tím výběrovým řízením. A pokud se nemýlím, tak v tomto případě i ve vztahu k Institutu komunikační studie a žurnalistiky Český rozhlas zvolil tu cestu ne obrátit se na vysoutěžené týmy, mezi které patří například Newton Media, analytický tým, který vypracoval ty analýzy. V tomto případě Český rozhlas zcela evidentně oslovil některé analytiky nebo firmu napřímo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli toto je možné, nebo jestli to byl nějaký zvláštní režim, že to neproběhlo směrem k těm vysoutěženým společnostem. Děkuji.
Tak pan generální ředitel bude reagovat?
Děkuji, začnu tím koncem. Samozřejmě, že to možné je, a to z toho důvodu, že pokud to není smlouva o poradenských službách, která se musí soutěžit, ale je to například formou dohody o provedení práce, tak je to naprosto normální běžná záležitost. Vy jako rada máte možnost si klidně vytvořit jakýkoliv svůj expertní tým a napřímo v rámci režimu DPČ či DPP oslovit kohokoliv, pokud jde o jakoukoliv poradenskou či konzultační činnost. To si myslím, že je zcela jednoznačné. Nebavíme se teďka o smlouvách, o poradenství a podobně, či o velkých rámcových smlouvách, které se musí soutěžit v rámci zákona o veřejných zakázkách. Ale vy můžete oslovit ať už právníka, pedagoga, lékaře, kohokoliv byste potřebovali pro nějaké expertní stanovisko v rámci režimu DPČ a DPP. K tomu, co zaznělo ohledně té etapizace příspěvku a toho rozdělování. Já jsem se opíral jednoznačně o stanovisko a jasně výsledek jednání velké vysílací rady. Uvidíte v tom materiálu i přesný odkaz a citaci toho konkrétně ustanovení, o němž hovoří velká vysílací rada. Možná jenom protože já už jsem si trošku zvykl, že i kdybych tady řekl, že pan doktor Šafařík je rozumný člověk, tak to bude rozporovat už jen proto, že to říkám já. Na to už jsem si zvykl, čili já jenom musím znova říci. Já myslím, že jsem tady několikrát jasně řekl, že to téma jako takové jsem nikdy nespochybnil. Dokonce jsem řekl, že je to téma velmi závažné. Umím si představit, že budeme pokračovat v detekování toho tématu k jeho rozboru i v dalších pořadech, prostě na dalších stanicích Českého rozhlasu. S tím já nemám vůbec žádný problém a několikrát to tedy z mých úst zaznělo. Pokud jde o ocenění investigativní žurnalistiky, vy jste dobře řekl, že v roce 2011 a 2012 ji rozhlas neměl, tak já možná jenom připomenu, že investigativní žurnalistiku a tu investigativní buňku jsme zakládali s kolegou Pokorným a kolegou Ondráčkem a kolegou Pancířem v roce 2013, kdy já jsem byl šéfem programu a vysílání Českého rozhlasu. Čili tady bych jenom chtěl říci, že budu ten poslední, který by kladl jakékoliv překážky investigativní žurnalistice. Navíc znova říkám, mě s kolegou Kroupou pojí nějaká čtyřletá zkušenost a tady v tomto případě konkrétně poprvé za 4 roky jsem si dovolil jako generální ředitel, který má právo hodnotit práce svých podřízených, říci, že něco mně přišlo špatně uděláno a nekvalitně provedeno. Mám na to právo a mám spoustu argumentů, které můj soud v tomto podporují. Děkuji.
Pan kolega Vejvoda.
Já jsem díky tomu, že jsem v podstatě ve stavu nemocných, měl možnost si naposlouchat a načíst vše, co bylo k dané věci k dispozici. Bude-li tady předneseno za chvíli usnesení nebo návrh usnesení, který považuji za přiměřený a rozumný, tak ho podpořím. A beru velmi vážně všechny poznámky o dílčích pochybnostech a nedostatcích. Ale přesto se chci ohradit proti formulaci ve stížnosti Agrofertu, která říká, že šlo o naprosto neobjektivní, nepravdivé a zavádějící informování. S tím nemohu souhlasit a vnímám to dokonce jako nátlak na nezávislost média veřejné služby.
Děkuji. Obracím se na kolegy, jestli někdo by se rád ještě k tomuto tématu vyjádřil. Pokud ne, tak jak předeslal pan kolega Vejvoda, mám připraven návrh usnesení, který si dovolím přednést. Je to usnesení 8/18 ve znění. Rada Českého rozhlasu v návaznosti na prezentaci tématu hospodaření společnosti Agrofert na pozemcích neznámých vlastníků v příspěvcích vysílaných na stanicích Českého rozhlasu od 28. listopadu do 30. listopadu 2017. Dále v návaznosti na stížnosti posluchačů k tomuto tématu následná zjištění prezentovaná například v nezávislé odborné analýze Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ve stanovisku RRTV z 23. ledna 2018 vyzývá vedení Českého rozhlasu, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech zajistilo dodržování zásad objektivity a vyváženosti dle platných zákonných norem a kodexu Českého rozhlasu. V tomto případě tomu tak zcela nebylo. Ptám se kolegů, kdo je pro toto usnesení. Jsou to všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu. Toto usnesení bylo přijato. Já děkuji všem za spolupráci a za vyjádření, která zde byla přednesena. A v tuto chvíli bych tento bod uzavřela. Následující bod stížnosti a podněty posluchačů. Zde předám slovo panu kolegovi Kňourkovi a tam ještě lehce navážeme na tu stížnost, kterou už jsem prezentovala v tom bodu, který jsme nyní uzavřeli.
Ještě jednou dobré odpoledne. Budeme odpovídat čtyřem stěžovatelům, a to panu docentovi Aleši Novákovi, který si stěžoval na pořad Reflexe na stanici Vltava, panu Janu Novotnému ohledně odboru archivních a programových fondů v Českém rozhlase, poté společnosti Agrofert, to se týkalo té záležitosti, kterou jsme nyní probírali, a v té souvislosti i panu inženýru Šulcovi, kterému se to také nelíbilo. Tak to je vše.
Pan kolega Šafařík.
Já bych rád poprosil, protože jsme to dostali pozdě, jestli bylo možné ještě předtím, než budeme hlasovat, přečíst návrh odpovědi Agrofertu. To jsem skutečně jako nějak nepostřehl. Nebo jestli to máte vytištěné, tak mi to prosím podejte. Tam jsme to dávali dohromady až dnes.
No, nemám to tady vytištěné.
Dobře, ale tak teda, v čem teda spočívá ta odpověď? My jsme o tom nějak mluvili, ale posláno to nebylo, tak to je dost zvláštní.
Tak tu odpověď jsme vlastně předformulovali na dopoledním našem zasedání. Jde o to, že vlastně v rámci naší odpovědi uvedeme usnesení, které bylo před chvílí přijato, a k němu připojíme i vyjádření vedení Českého rozhlasu, které na tu stížnost reagovalo.
Pan kolega Šafařík.
Dobře, ale jako co tam ta rada, co rada bude říkat jako meritorně k tomu podnětu, k té stížnosti. Je tam nějaký teda výrok? Je rada to odmítá nebo souhlasí do určité míry.
Ještě jednou, výrok rady je to usnesení, které jsme před chvilkou přijali.
Dobře, to znamená, nic jiného v té odpovědi nebude meritorního, než toto usnesení.
Na základě naší debaty dopoledne z toho to tak vyplynulo. Děkuji.
Dobře. Pan kolega Šafařík.
To bych rád navrhl, aby se odděleně hlasovalo o stížnosti pana Jana Novotného, už kolegové z toho dopoledního pracovního jednání o tom vědí, tam já ten blok těch jiných navržených odpovědí bych rád podpořil, ale nemohu podpořit tu navrženou odpověď panu Novotnému, a to z toho důvodu, a dával jsem to na tom pracovním jednání, navrhoval jsem toto ještě odložit, doplnit tu navrženou odpověď, ale byl jsem s tím osamocen. To je stížnost, kterou napsal Jan Novotný, někdejší vedoucí odboru archivních a programových fondů v Českém rozhlase, napsali v reakci na slova, která o tom tématu zazněla na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu v říjnu 2017 a podle mého soudu se pan generální ředitel v tom svém vyjádření v podstatě dává za pravdu, jakkoliv to retoricky někde se snaží o opak, ale z hlediska nějakých meritorních tvrzení, tam si myslím, že ten pan Novotný, pan doktor Novotný poukázal na důležité věci, že tam jsou nějaké nedostatky a v té odpovědi pan generální ředitel někde uvádí, že teda ano, ale bude se to řešit a já bych si představoval, aby se rada tam výrazněji jako poděkovala tomu posluchači a je to zase jeden z těch případů, kdy vlastně generální ředitel René Zavoral něco řekl, někdo upozornil na to, že se to má jinak a přichází vlastně dílem vlastně nějaké předhůzky od pana generálního na adresu jaké osobní vlastně na adresu toho pisatele nevěcné a myslím si, že rada by měla vlastně odpovědět tomu posluchači jinak a ideálně taky dát teda najevo panu generálnímu řediteli, aby v těchto věcech reagoval k meritu věci bez nějakých jakoby osobních útoků. Konec konců v tom předchozím bodě to pan generální zase předvedl vůči mně, takže asi netřeba nějak obzvlášť zdůvodňovat, o jakém aspektu hovořím. Takže prosím tohle to vyjmout a hlasovat o tom odděleně.
Pan generální ředitel.
Já se omlouvám, ale prosím, pan stěžovatel Novotný není žádný obyčejný posluchač Českého rozhlasu, pane doktore, šafaříku skrze paní předsedkyni. Pan doktor Novotný je bývalý, zhrzený, vedoucí archivní programových fondů, který odešel proto, že nebyl sto komunikovat se vlastním týmem, s vlastními lidmi, nebyl sto najít komunikační rovinu ani se svou nadřízenou a podobně. Čili prosím, uvádějme ty informace v celku. Pan doktor Novotný je člověk, který odešel z Českého rozhlasu nespokojen a zhrzen. To je fakt. A já pouze říkám, že APF je velmi složitá problematika, vede jej nyní velmi schopný člověk jménem Dušan Radovanovič, před kterým stojí celá řada problematiky spojená s APF. A to je vše. Ale neříkejme, že je to obyčejný posluchač, kterého já jsem tam nějakým způsobem neonestoval.
Pan kolega Šafařík.
Tak naštěstí se pořizuje nahrávka, já se k tomu ještě dostanu k těm nahrávkám později, ale já jsem sám řekl, že se jedná o bývalého vedoucího oddělení archivních a programových fondů, to jsem sám řekl a jestli to pan generální přeslechl, za to já odpovědnost nemám, ale opět je to vlastně ta samá věc, která například na listopadové veřejné schůzi opakovaně vůči, nebudu radši jmenovat, jedné bývalé zaměstnankyni regionálního studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Opět se pan generální ředitel nezdrží výrazů, jako označovat někoho za zhrzelého a tak dále. A já naopak akcentuji, a už jsem to udělal také vůči kolegům, zúraznil jsem tu věcnou rovinu těch tvrzení, kdy prostě na říjnové veřejné schůzi generální ředitel René Zavoral něco prohlásil k tomu tématu. Bývalý vedoucí onoho odboru, onoho oddělení, zcela věcně vyslovil s tím nesouhlas a přednesl nějaké argumenty, že se ty věci mají jinak a v tom vyjádření generálního ředitele to ve skutečnosti v podstatě implicitně je něco z toho přiznáno. Takže můj apel je ne na pana generálního ředitele, ale na členy Rady Českého rozhlasu, aby zvážili případně tohle vyjmout a respektive to jsem se pokusil dnes na tom pracovním jednání a nebyl s tím souhlas, takže to už nebudu navrhovat, pokud to někdo ještě nepodpoří sám od sebe z kolegů radních zde, ale ten návrh, teda ten realistický ve vztahu k tomu, co už tomu zaznělo, je hlasovat od této navržené odpovědi panu doktoru Novotnému odděleně, protože já bych jinak nemohl hlasovat se pro ten celý balík, což bych nerad takhle spojil.
Pan kolega Vejvoda.
Já myslím, že se tady vměšujeme do personalistiky Českého rozhlasu. Pokud vím, dotyčný muž už odešel z rozhlasu, šlo o reorganizaci, kterou on také podepsal, projednalo se to na odborech, to jsem si ověřoval, a co my jako rada s tím zpětně teď máme dělat? Než vzít na vědomí tento dopis, ale rozhodně nemám potřebu se pisateli omlouvat, nevím za co.
Pan kolega Šafařík.
Abychom byli přesní, já jsem vůbec nenavrhoval tomu se pisateli omlouvat. Já jsem bych si představoval jako lepší odpověď mu poděkovat za to, že radu informoval o něčem, co souvisí s činností Českého rozhlasu.
Já děkuji. Já daleko důležitější než tuto debatu a přehazování si toho, co kdo kdy řekl a co jak působí, bych viděla ještě jednou zmínit, jak jsme přistoupili k té odpovědi společnosti Agrofert, protože to by tady mohlo vypadat zmateně. To znamená, já jsem si teď tady načrtla tu formu, jakou ta odpověď je pojmuta. Tedy my sdělíme společnosti Agrofert, že jsme přijali jejich stížnost z 15.12. Požádali jsme o vyjádření Český rozhlas, vyjádření jsme obdrželi. V tom vyjádření, které připojíme k té naší odpovědi, sám Český rozhlas v závěru sděluje, že se bude dále těmi věcmi zabývat, dá si vypracovat nezávislé analýzy, protože mohlo dojít k nesouladu s povinností Českého rozhlasu v různých bodech, ať už se týká kodexu nebo směrem k zákonu o Českém rozhlasu. V návaznosti na to jsme právě dnes otevřeli tuto debatu a jelikož jsme už dostali a ty avizované nezávislé analýzy jsou k dispozici už se závěry, které nám sdělil pan generální ředitel, tak i toto sdělíme Agrofertu a přiložíme k té odpovědi znění toho usnesení. A to bude náš závěr a tím bude balíček odpověď společnosti Agrofert na stížnost uzavřen. Takže to bych jenom ráda zde takhle zmínila, aby to neznělo nějak zmateně v tom ránku stížností. Takže děkuji a teď tedy přijdeme k tomu, jak zvládneme usnesení ke stížnostem. V tuto chvíli tedy navrhuji vyjmout stížnost pana doktora Novotného a přednést jedno z usnesení přímo k této stížnosti. A bylo by to tedy usnesení 9/18 ve znění Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnost pana posluchače doktora Jana Novotného ze... pana doktora Jana Novotného. Ale je to i posluchač. Tomu nic nebrání v tom být zaměstnanec ani posluchač. Pana doktora Jana Novotného ze dne 28.11.2017 ohledně odboru archivních a programových fondů v Českém rozhlase. Viz příloha zápisu. Kdo je pro toto usnesení? Tak, musíme jmenovitě. Kolegové Vodochodský, Jandák, Vejvoda, Dohnálková, Kňourek, Dittrich. Kdo je proti tomuto usnesení? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? Pan kolega Šafařík. Usnesení tedy bylo přijato. A následující usnesení k těm zbylým odpovědem na stížnosti je usnesení 10/18 ve znění. Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů. Pana docenta Aleše Nováka, pana inženýra Jaroslava Šulce a společnosti Agrofert. Viz příloha zápisu. Kdo je pro toto usnesení? Jsou to všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu. I toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Bod stížností a podnětů tedy uzavírám. A následující bod neveřejný uvedu usnesením. Bude to usnesení 11/18. Ve znění Rady Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou. To jest usnesení 12/18 ve smyslu ustanovení 7. paragrafu 7 odstavce 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Kdo je pro toto usnesení? Jsou to všichni přítomní členové Rady Českého rozhlasu. Toto usnesení bylo přijato a já v tuto chvíli poprosím o vypnutí nahrávacího zařízení. Děkuji.